teille kaikille. Mä oon huono rahasta puhuja sellainen yleensä. Mutta niin, Jumala on siunannut kuitenkin tämän teltta-hankkeen. Teltan kustannukset tulevat olemaan lähes 230 000. Lähettäminen 18 000. Pari kappaletta generaattoreita, valot. Niin me olemme jossakin 260 000 kieppeissä. Itse olen henkilökohtaisesti heittänyt oman panokseni, eli itseni oikeastaan likoon sen asian puolesta. Ja teltta on tilattu, sitä tehdään Parasjoella paraa aikaa, ja rahaa meillä on 130 000 tällä kertaa. Joku teistä, ehkä sinä olet täällä tänään, lahjoitit siihen viime viikolla 50 000. Kiitos Jumalalle tästä henkilöstä. Ehkä en koskaan pysty sinua kiittämään muuten, mutta joku, ehkä sinä olet täällä. Sinä kuuntelit minun ajatuksiani kerran Kaisaniemessä, ja siellähän se sinun sydämellesi tuli. Se oli yllätys se. Mutta minä uskon, että tuo loppukin, toista 100 000, mikä tarvitaan. Ehkä te omalta osaltanne tänä iltana autatte tätä teltta-asiaa eteenpäin. Minä olen nähnyt omassa elämässä yhden suuren säännön Jumalan sanasta. Autuampi on antaa kuin ottaa. Se on pitänyt paikkansa minun elämässä, pitää nytkin. Tulee pitämään sinunkin kohdallasi. Mä toivon, että tässä tulisi hyvä uhri. Sillä minä joudun itse, minulta meni tämän teltta-asian takia oma kesäloma toisen kerran. Meni viime kesänä ja meni nytkin. Että minullakin on jonkun verran niin kuin liossa tässä asiassa. Mä toivon, että teidän sydämenne ovat todella avoimet tälle asialle. Aivan oikein veljeni Timo sanoi, pakkoa ei ole. Aamen. Kiitos teille ja kiitos Jumalalle uhrista, jonka annoitte. Varmaan huomenna aamulla kuulemme sitten, että mitä me saimme yhdessä aikaa. Minä ainakin toivon, että tuo hyvä uutinen sitten tulee sinunkin korviin, että hetkinen, näin paljonko minä kylvinkään. Minä luen täältä Paavalin kirjeestä roomalaisille jakeesta 18 eteenpäin. Neljäs luku, roomalaiskirjan neljäs luku jakeesta 18 eteenpäin. Ja Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa moneen kansan isäksi tämän sanan mukaan, niin on sinun jälkeläistesi luku oleva. Eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut, sillä hän oli noin 100-vuotias, että Saaran kohtu oli kuolettunut. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle. Ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala oli luvannut, sen hän voi myös täyttää. Aamen. Nostan ylös yhdessä rukoilemaan. Ja tiedän, että siinä kun istuu tuollaisella selkänojattomalla penkillä, niin se on aika työlästä. Mutta ottakaapa nyt sitä naapuria vielä kädestä kiinni ja toivotaan hänet tähän loppukokoukseenkin tervetulleeksi. Siellä voi olla jollakin, kuulkaa, kylmät kädet, niin se lämpeää siinä samalla. Minulla oli muuten ihan tuollainen mielenkiintoinen tapaaminen jonkun herrasmiehen kanssa tässä. Hän sanoi, että kuule, kun Jorma, sinä menet puhumaan, niin älä huuda oikein kovasti. Minä yritin lohduttaa tätä ihmistä ja minä sanoin, että kuule, kun minä uudellakin näällä ollut ilman kovaanislaitteita suurille väkimäärille, minä oikeastaan osaa paljon muulla tavalla oppimaton kuin on. Sitten hän sanoi minulle niin mielenkiintoisen asian, niin että minä olen sitä miettinyt ja hyvillä mielillä istunut tässä. Hän vain se sanoi, että kuule, minun mielestä huutamalla ei saada syntejä anteeksi. Minä sanoin, että ei varmasti saadakaan, veri puhdistaa kaikesta synnistä. ihan hienoja ajatuksia. Tiedätkö mitä, meille saarnaajille joku tällaiset on ihan mielenkiintoisia positiivisia ajatuksia. Ja minä toivon, minä rukoilen sydämessä, että tämä ilta ja se saarna, jonka minä saarnaan, vaikka minua hivenen paleltaa nyt itseäni, niin olisi sydäntä lämmittävä. Minä saarnaan teille saarnan toivosta. Toivosta, jota Abraham nautti elämässään, ja minä uskon, että sinä tulet nauttimaan Jumalan synnyttämästä toivosta sinun elämässä. Ja nyt kun rukoilemme, niin ikään pyydät sydämessä, että Jeesus, valtaa minut sillä toivon sanomalla. Valtaa minut jumalallisella toivollasi, katoamattomalla toivolla, joka ei koskaan menetä otettaan minun elämäni ollessa pimeimmilläänkään. Isä, me kiitämme tästä illasta sinua. Kiitämme sinua siitä, että olemme saaneet vastaanottaa sinulta niin suuren pelastuksen. Herra, minne me olisimme menneekään, kenen tykö olisimme kääntyneet synneissämme? Sinä järjestit meille, Isä, sinä valmistit pelastuksen paikan. Kiitos siitä, että sinä synnytit syntiin lankeemuksen jälkeen toivon ihmissydämeen. Sinä annoit sanan, että siemen on kerran polkeva rikki käärmeen pää. Kiitos Jeesus, että sinä olit tuo siemen, halleluja, joka Golgatan kummulla murskasit saatanan tuon vanhan käärmeen pään. Kiitos Jeesus, että tänä iltana meidän sydämissämme elää iankaikkisuus toivo. Anna sen Herra tänä iltana sykkiä meissä sellaisella elämän voimalla, jota mikään ympärillä oleva pimeys ei voi tukahduttaa. Anna sen olla meissä niin kuin kirkkautta täynnä oleva aamutähti, johon meidän katseemme on kiintynyt. Kiitos Jeesus, että sinä olet meidän toivomme ankkuri. Sinä olet se. Ja kiitos Herra, että sinä siunaat tämän sanan ja saarnan, jonka Herra olet sydämelleni antanut. Anna sen olla tänä iltana täynnä uskoa, pyhää henkeä. Anna sen olla täynnä voimaa, parantavaa kosketusta, muuttavaa kosketusta, uudeksi luovaa voimaasi, Herra. Että niin sairas kuin väsynyt, epätoivoinen, voisi nähdä, kaikki toivo on tallella, Jeesus elää, halleluja. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä, että pyhä henki, sinä pystyt saarnaamaan ohi minun suuni sanojen, saarnan, joka sopii jokaisen sydämeen. Aamen. Istukaa, alkaa hyvä. On sanottu toivosta, että se on köyhän ainoa passi. Toivo on passi. Ja Abraham omasi omassa elämässään toivon. Ei se ollut jotain sellaista toiveilua ja ajattelua, että voi jospa joskus. Kuinka monesti me suomalaiset, kun on meillä ne syksyn synkät illat, ne muuten on tulossa. Toivottoman saarnan saarna. Mutta ne ovat kuitenkin tuolla edessäpäin ja sieltä ne pikkuhiljaa, se on koko 21. päivä, kun se päivä on pisimmillä ja sitten alkaa syksy. Näin siinä käy. Mutta kun me suomalaiset elämme tuollaisissa pitkissä syksyilloissa, niin kuinkahan monella teillä on sydämessä ollutkaan tuo sama mieli, mikä on minullakin ollut, että jossain paistaa aurinko kuitenkin. Jossain paistaa aurinko. Ja jotkut meistä olemme päässeet elämässämme matkustamaan monien valtamerien taakse. Jotkut olemme joskus jopa löhäilleet jossakin rantahiekalla, kellotelleet siinä ja paistattaneet kylkeämme, grillanneet omaa itseämme, nauttineet tuosta lämpimästä auringosta, toivoneet joskus, että pääsimme, ja kun sinne olemme päässeet, niin huomanneet sitten yhtäkkiä, että nyt se aika jo loppu, mutta on taas pakkauksen vuoro, yhtä paljon pikkusen enemmän tavaraa vain kuin tullessa. Lähdetään pois. Toivotaan jotain.
On olemassa toivoa, joka on sen kaltaista myöskin, jonka täyttymys ei vielä ole meidän silmiemme edessä. On olemassa toivoa, jota toivotaan, että se eräänä päivänä ikään kuin konkretisoituu. Se tulee minun silmieni näköpiiriin. Abrahamin elämää kannusti toivo siitä, että hänestä tulee monien kansojen isä, uskon isä. Hän ponnisteli tuota toivon täyttymystä kohden. Hän eli sitä varten. Hän vaelsi kohti sitä. Jos häneltä olisi kysytty, kun Jumala kutsui hänet pois Kaldean Uurista maahan, johon Jumala halusi hänen pääsevän, jos häneltä olisi kysytty, että Abraham, minne sinä menet, niin hän olisi sanonut varmasti, en minä tiedä. Ei ole karttaa, ei ole tien viittaakaan, mutta Jumala kutsuu minua. Ja tuossa kutsumuksessa oli vahva sointi toivosta. Mutta kun Abraham katsoi ympärillä olevaa tilannetta, niin se pani varmasti hänet miettelijäksi, että mitä tuo toivo pitääkään itsessään ja lupaus. Kuinka ne kytkeytyvät toisiinsa? Mitä minulle tapahtuu? Hän oli vielä silloin hyvinkin toiveikas, täynnä luottamusta, kun hän katseli kaunista vaimoaan Saaraa, ihaili häntä. Ehkä joskus mies jakissa ajatteli, kun katseli vielä hivenen niitä toisia naisia, jotka näyttivät Saaran rinnalla harmailta varpusilta, niin Abraham röyhisti rintaansa ja sanoi Jumalalle, että niin se on. Kaunis se on, nätti se on. Mutta aika söi Abrahamia itseään ja se söi myöskin Saaraa. 10 vuotta suunnilleen oli heidän ikää eronsa, mutta aika työskenteli molempien kohdalla. Ja yhtäkkiä, ehkä ensimmäisen kerran Abrahamkin havahti vaimossaan, että potkukelkan jälkiä on tullut Saarankin kasvoille. Nuo jalaksen jäljet jo näkyvät, vaikka vain kepeästi, mutta siinä ne ovat. Ja hän mietti siinä, mitenkään on sen toivon laita minun sydämessäni ja sen uskon hengen, että minusta tulee monien kansojen isä. Ja mielenkiintoinen välähdys tulee esille Raamatussa, millaisen sydämen tilaan Abraham oli kyennyt säilyttämään. Ja minusta tämä on hieno. Kuuntelehan tätä. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäile. Se on merkillinen asia. Ihminen saattaa olla epäuskoinenkin. Haloo, oletteko te siellä? Ei kukaan sanonut mun aamenta tuohon, niin mä ajattelin, että onks mä yksi erehtyksissä vain tässä. Mutta näinhän se on. Mutta Raamattu sanoo, että epäuskossaankaan hän ei epäillyt kuitenkaan. Minä olen pannut merkille omassa elämässä sellaisen asian, kun Jumala puhui minulle jotain tekemistä, niin minä huomasin, että minä saatoin olla epäilyksen alainen asiaan nähden ja epäillä sitä, ja kuitenkin toisaalta minä tein sen asian. En pannut kuitenkaan kyseenalaiseksi kaiken epäilykseni keskellä, eikö tämä olisi Jumalasta ollut. Oletko sinä koskaan toiminut tällä tavalla? Abrahamin elämässä eli, niin hän on ihminen Abraham. Hän eli elämää, jossa epäilys välillä velloi voimakkaanakin hänen kohdallaan. Se näkyy hänen elämästään, kun hän oli kerrankin Egyptissä, se näkyy siitä, niin hän sanoo Faaraalle tälle, eli Saaralle, että kun me joudumme sinne Faaraan maahan, niin kuule sano, että sinä et ole mun vaimo kuitenkaan. Sano, että sot mun sisko. Kato, kun sinä oot kaunis nainen, niin tässä minulta voi vaikka pää lyhentyä, kato. Se osoittaa, että Abraham toisaalta oli hyvinkin tuollainen inhimillinen. Mutta yleensä on ollut Jumalan suurten ihmisten etuoikeus olla ihminen ihmisten keskellä. Koskaan Jumalan suuret ihmiset eivät ole nousseet jalustalle, jota ruvetaan sitten katsomaan. Siinä on jotain, mutta ikään minä en tuota saavuta. Vaan Jumalan ihmisistä on, silloinkin kun he ovat olleet voimakkaassa Jumalan käytössä, näkynyt se inhimillinen puoli esillä. joka on toisaalta kannustanut monia ihmisiä näkemään. Sittenkin Jumala kykenee tuota henkilöä käyttämään hänen inhimillisistä virheistä huolimatta. Se herättää toivon tämän ihmisen sydämessä. Hei, minäkin voin olla hänen käytössä. Jos tuota, jota Jumala noin käyttää, niin näkyy noin suuria inhimillisyyksiä, lihallisuutta suorastaan. Ja sittenkin Jumala käyttää, se antaa toivoa meille itse kullekin, että hetkinen, minulla on mahdollisuuksia tehdä jotain. Minun ei tarvitse ajatella näin toivottomasti, että minä en ikään pääse tuohon. Ehkä et siihen pääse, kun Jumala on koskaan tarkoittanut. Ole sinä se, mikä sinä olet, ja anna hänen olla sen, mitä hän on. Tämä on suuri läksy, joka kannattaa opetella itselleen. Minä olen vain Jorma Finnilä, enkä yritä olla yhtään Timo Karvonen. Mä oon vain Jorma Finnilä. Ja samalla tavalla, jos meistä jokainen alkaisi ajattelemaan itselleen, minä olen vain se Eeva ja minä olen se vain se Maija ja minä olen tuo ja minä olen tämä, mutta tällä elämän panoksella, mikä minulla on, minä palvelen Jumalaa, niin sinä näet, toivo alkaa työntymään sinusta esille. Se tarttuu sinun elämässä oleviin asioihin, se muuttaa jopa niitä. Se Jumalan toivo, se on erilainen kuin mitä me tänään ehkä ymmärrämme toivoksi. Monesti meidän toivomme on enemmän sellaista mieltymistä johonkaan, että olisi se hieno asia, jos se vaikka tapahtuisi. Niin. Se toivon sana tänään, kuin passi köyhän elämään, se on sielun ankkuri myöskin. Se on voimakas ote Jumalaan toivo. Se on samankaltaista kuin vanhan testamentin tapahtumassa, jossa Jaakob taisteli Jaabokjoen rannalla enkelin kanssa. Toivo oli hänessä tällainen, minä en päästä sinua ennen kuin sinä siunaat minut. Hän tarrautui tuohon painijaansa käsiksi ja toivo alkoi virjämään hänessä. Minäpä en päästä tuota ennen kuin se siunaa minut. Olkoon taistelija siellä yön pimeydessä kuka tahansa, sen täytyy siunata minut. Toivo, se tarttuu asioihin voimakkaasti kiinni. Olen nähnyt sairaaloissa aikoina, niin kun opiskelin teologiaa Australiassa, niin minun työnkuvaani kuului sairaalakäynnit. Ja siellä kun minä kävin tapaamassa ihmisiä, niin yksi asia, kun minä kävelin erään kerran sairaalan ovesta sisälle, Jumala puhutteli minua ja sanoi, että Jorma, pysähdy. Minä olin aivan vihreä sairaalakäynteihin. Ainoa, mitä minulla oli, vähän annettu opetusta siitä, miten pitää käyttäytyä, kun menee sairaalaan. Kuinka pitää pukeutua. Siihen yli 20 vuotta sitten, lähes 25 vuotta sitten, niin pukeutumismallit ja tyylit olivat hivenen erilaiset. Silloin ei saanut mennä sairaalaan, ainakaan Australiassa piti olla näyttää, että on hengellisen työn tekijä. Mustalta piti näyttää kaikin puolin. Niin, synkän näköiseltä olemukselta. Ja kun minä olin sitten sonnustautunut ja peilistä katselin, silloin minulla oli paljon hiuksiakin päässä. Minä kampasin ne vähän lainehtivat tukkani siihen katoon ja panin, että ravatti oli suorassa ja katoin, että se risti on nyt noin tuossa ja takki on hyvän näköinen ja... Ja hoikka poika olin siihen aikaan ja sitten tielle. Ja kun mä lähdin, se oli ensimmäinen, mua jännitti hivenen, kun mä nyt jouduin menemään sinne yksin. Ja minä olin juuri siihen oven kahvaan tarttumaisilla ja vetämässä sen auki. Niin Herra sanoi, että hetkinen Jorma. Kun sinä menet tästä ovesta sisälle, älä synnytä heissä epäilystä, epätoivoa, epäuskoa. Luo heihin toivoa. He elävät nyt toivottomuuden keskellä. Jokainen sinä tiedät, Jorma, joka täällä sairaalassa on, on enemmän ja vähemmän toivoton ehkä oman elämänsä tilanteisiin. Kun sinä nyt tulet sisälle näistä ovista, loistakuun sinun kasvoilta minun rauha, minun ilo. Tervehdi heitä uskon varmuudella. Tervehdi heitä toivolla. Älä heitä heidän kättään epätoivoisesti pois. Älä koskaan osoita kasvoillasi, ilmeilläsi, sanoillasi, ettei ole toivoa. Jorma, niin kauan kun he hengittävät siinä petillä, heillä on toivo. Ja sitten Herra sanoi, no niin, aukastaan nyt ovet ja mennään yhdessä. Minä monta kertaa noissa sairaalavierailuissa. Tiedätkö mitä? Minä nuori mies, minä kostuin paljon enemmän kuin minä tuossa vaiheessa pystyin noille monille ihmisille antamaan. Monet elämän tilanteet tuossa Mount Isa Base Hospitalissa puhuttelivat minua. Oli paljon tuttuja ja tuntemattomia suomalaisia, joidenka vuoteen äärellä minä istahdin. Minä tiesin heidän sairaskertomuksensa, minä luin ne ennen kuin minä osastolle kävelin. Minä tiesin, mitä kukainenkin sairastaa. Minä tiesin heidän syntymäaikansa. Minä tiesin, mistä he ovat, mitkä ovat heidän perhesuhteensa. Joskus minä tapasin siellä epätoivoisia aika useasti. Niitä oli kaikkein eniten. Joidenka päivät olivat harmaita, pimeitä, synkkiä. Varsinkin kun he olivat syöpää sairastamassa. Se oli melkein niin kuin kuolevan tuomio julistettu jo heille. Joskus minä tapasin ihmisiä, joillekka toiveajattelu oli tullut. Että minä vielä pääsen pois ja tiesin, sinä sairastat viimeisen asteen sairautta. Se oli järkyttävää joskus. Mutta sitten, voi noita muutamia ihmisiä, ne olivat kuin Jumalan urkuja siellä, ihmeellisiä soittimia. Kun he näkivät minut, niin he sanovat, että hei, sinäkö siellä olet Jorma? Heidän kasvonsa loistivat, ja minä näin läpi tuon loisteen sen kivun, mitä he kärsivät tuossa sairaudessa. Minä koin, että he olivat sairaita, kivun uhreja, joita kipu raastoi, runteli. Ja kuitenkin he saattoivat sanoa minulle tuolta vuoteen pohjalta, eikö Jeesus ole ihmeellinen? Kaiken keskellä yksi toivo paloi heissä kuin alttarin liekkien tuli, eikö Jeesus ole ihmeellinen? Tiedätkö, minkä rohkeuden, luottamuksen se toi minun omaan sydämeen? Eikö Jeesus ole ihmeellinen? Ainoa, mitä minä monta kertaa tuolla noiden ihmisten elämään kannoin murhetta, oli se, kuinka minä voisin johtaa jonkun Jeesuksen tuntemiseen. Muistan eräänkin naisen. Se on vieläkin minun mielessä kuin eilinen päivä ja tapahtui muistaakseni vuonna 1968. Olin siellä sairaalassa. Hän kertoi iloisena minulle, kun oli Mount Isan kevät tulossa. Hän kertoi, että kun hän pääsee kotiin täältä sairaalasta, niin hän laittaa ne kukkapenkit. Hän iloitsi siitä, että hän pääsee laittamaan kukkapenkkiä ja minä olin vain 5 minuuttia ennen lukenut hänen sairaskertomuksensa, jossa lääkärit lupasivat hänelle siitä päivästä eteenpäin noin 2 viikkoa, jollei käännettä tapahdu. Kun minä katselin noita iloisia kasvoja, kun hän sanoi, että on se mukava, kun sinä taas jaksoit meitä tulla katsomaan. Niin siihen tuli juuri eräs hoitaja ja sanoi, että ai jaa, että täällä on Jorma lampaitaan tapaamassa. Ja tämä täti siinä sanoi minulle sitten, kun hän kuuli tuon sairaanhoitajan sanan, hän osasi hyvin englantia myöskin, hän sanoi minulle, että niin, hän tuli minua katsomaan, kun minä pääsin pian pois. Minä näin, kuinka se sattui tuohon sairaanhoitajan. Hän käänsi päänsä pois ja käveli hiljaa pois. Hän tiesi, mistä oli kysymys. Siinä me olimme. Ja itse kun olin seurakunnassa työntekijänä, minä tiesin, kuinka useasti hän kävi, tai minun piti sanoa, kuinka harvoin hän kävi kirkossa. Se painoi minua, minä olin uudesti syntynyt itse. Minä olin elävässä uskossa, kirkossa pyhällä hengellä täyttynyt, mies, joka puhui kielillä. Se painoi minua. Ja kun minä katselin hänen odotusta päästä kotiin, niin minä tiesin, että toinen koti vain odottaa enää. Siihen aikaan minä en tiennyt vielä paljon sairaiden puolesta rukoilemisesta, en kätte päälle panemisesta, en öljyllä voitelemisesta. Minä olin vain juuri kirkossa uskoon tullut. Kaikki oli uutta minulle. Minä olisin toiminut ehkä toisella tavalla silloin, mutta minä en muuta tapaa osannut. Minä istahtin hänen vuoteensa laidalle ja ajattelin, että vaikka tämä olisi vastoin kaikkia sääntöjä, minä haluan kysyä tuolta ihmiseltä yhden asian. Minä haluan sen kuulla omiin korviin, mitä hän sanoo tähän kysymykseen. Minä kysyin häneltä, oletko sinä uskossa Jeesukseen Kristukseen, että voit sanoa, että sinä olet pelastettujen joukossa? Hänen silmänsä yhtäkkiä suorastaan kirkastuivat. Hän sanoi minulle yhtäkkiä, Jorma, hän tuli ja tapasi minut Jeesus täällä sairaalassa. Hän tuli minun vuoteeni viereen. Hän melkein noot samat sanat kysyi minulle. Mutta hän sanoi ne näin, enkö minä haluaisi antaa elämääni hänelle. Jorma, tämä asia on päivänselvä. Ja sen jälkeen hän kääntyi minuun ja kysyi minulta mielenkiintoisen kysymyksen. Tarkoittaako se sitä, että minä en koskaan kukkapenkkejä laitakaan? Oli hyvä rukoilla hänen puolestaan. 2 päivän kuluttua maanantaina minä olin taas siellä. Hänen vuoteensa oli silloin tyhjä. Mutta mitä keventynyttä mieltä minä kannoin, olin saanut rukoilla hänen kanssa. Minä tiesin, eräänä päivänä, jos minä itse selviän tässä elämän ajassa, tuon toivon täyttämän ihmisen minä näen siellä, joka hänet oli vapahtanut kaikista synneistään. Toivo. Se elää monella eri tapaa meidän elämässämme. Monella eri muodolla se tulee esille meistä. Abrahamissa se oli mahtavana, jossakin mielessä se oli kuin sinfonia, joka vyöryi hänen elämässä. Minusta tulee kansakuntien siunaus. Minusta tulee siunaus sille ympäristölle ja elämälle, jonka keskellä minä olen. Se oli suoranainen nautinto Abrahamin elämässä. Kokea, minusta tulee siunaus. Minä olen siunaus. Hän oli täynnä tuota ihmeellistä siunauksen toivoa. Olla siunaus. Joku on joskus kysynyt minulta tällaisia kysymyksiä. Kuinka Jorma sinä jaksat ilta toisensa jälkeen innostua uudelleen, palaa uudelleen, syttyä uudelleen, rukoilla ihmisten puolesta uudelleen. Ainoa vain se toivo. Kristus minussa, kirkkauden toivo, nähdä se syttyvän jonkun ihmisen sydämessä, sen toivon ankkurin tarttuvan tuohon ihmiseen. Minä selviän elämäni kurimuksesta, minun noidan kattilani täytyy pysähtyä, minun sairauteni kukistuu minusta, siirtää tuota uskon henkistä toivoa tähän ihmiseen. Kaikki muuttuu, halleluja! Se kannustaa uudelleen. On jotain sellaista, jota Jumala panee itse kunkin meidän sydämeen. Se on toivo. Minä olin viime viikolla, viikonvaihteessa olimme tuon Abain kanssa Vaasassa. Siellä oli eräs nainen, joka kutsui minut kotiinsa jo toisen kerran. Lääkärien aika on jo päättynyt hänen kohdallaan. Hän huhtikuussa, vaan maaliskuun lopulla, hän pyysi minua, enkö minä tulisi Ähtäristä Vaasaan rukoilemaan hänen puolesta, sillä hän sairastaa viimeisen asteen suolista syöpää. Lääkärit lähettivät hänet Tampereen sairaalasta kuolemaan kotiin. Hän elää vieläkin. Rukoilimme yhdessä Abain kanssa uudelleen. Haluaisimme valaa kaiken sen toivon, luottamuksen, uskon tuohon ihmiseen. Kannustaa häntä. Taistele, tämä täytyy voittaa. Kun minä katselin hänen lapsiaan, noita 3 ja 4 pientä lasta, niin minun sydämeeni tuli, Herra, minä en anna periksi tämän ihmisen elämän asiassa. Vieläkin minä rukoilen hänen puolestaan joka päivä. Vietän pitkiä aikoja rukoillakseni hänen puolesta. Jumala, sen täytyy tuon kuolemaa tuottavan sairauden muuttua. Se toivo elää minussa. Ihme pystyy tapahtumaan. Halleluja. Toivo on kuolematon. Se on täynnä elämää. Ja kristitty, joka on heittänyt toivonsa, tälle ihmiselle joudutaan sanomaan, hän on ikään kuin lakannut jo elämästä. Sillä toivo on kristityn kannus, joka kannustaa häntä työntymään eteenpäin, tarttumaan Jumalan lupauksiin, seisomaan Jumalan sanan kaikissa lupauksissa. Näin on kirjoitettu, näin tapahtuu, halleluja. Tämä on toivon synnyttämää pyhässä hengessä meidän sydämeemme. Jumala antoi toivon paratiisissa silloin, kun kuolemaa oli ympärillä. Silloin Jumala toi toivon ja hän sanoi nuo sanat. On tuleva siemen, joka polkee rikki käärmeen päin. Kiitos Jeesukselle. Golgatalla tuo toivo huusi yön pimeyteen sen ajan yöhön. Se on täytetty. Halleluja. Kiitos Jeesukselle, että tänäkin iltana hänen elämänsä virtaa meihin täynnä toivoa, täynnä luottamusta, toivoa. Kaikki on mahdollista, mitään ei ole menetetty, halleluja. Sinun lapset pystyvät palautumaan takaisin synnin tieltä. Sinun oma elämä pääsee takaisin raiteille. Toivo viritköön sinun sydämeesi, sinun uskon henkesi, sen elämän liekin voima syttyy sinussa. Se palaa, tuo Jeesuksen näkyy, kun hän toivoi sen henkensä tulen syttyneen ja palavan yli maailman. Se ottaa sinussa palaamiskohteen, palaa sinussa. Se jumalallinen hengen voitelu, se tarttuu sinuun ja sinä pääset niistä oman elämän syvistä vesistä. Halleluja. Halleluja! Sinä näet, Jumala on minun kanssa kuin voimallinen sotasankari. Halleluja! Sinä tulet näkemään sen. Kiitos Jumalalle. Tämä toivo on elänyt minun sydämessä. Se on elänyt Papuan Nykinin hirvittävissä pimeyksissä. Toivo, silloinkin kun myrkytettiin meikäläinen. Toivo, eli Jeesus, minä selviän. Silloinkin kun sanottiin, ei ole lääkkeitä, ei ole kuin yhdelle henkilölle lääke. Ja Jumala sanoi, älä ota niitä, anna se sille toiselle. Toivo, eli minä selviän, minä voitan tämän sairauden, minä voitan tämän myrkytyksen. Toivo. Se vieläkin kannustaa ihmistä eteenpäin. Toivo, josta Raamattu sanoo näin roomalaiskirjeen 5. luvussa. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, jonka hän on meille antanut. Toivo ei saata häpeään. Halleluja! Se ei saata häpeään, toivo sinua. Se on Jumalasta syntynyttä. Se ei tuo häpeää sinulle, jos sinä uskossa sanot, minä toivon minun elämäni näiden asioiden ottavan paikkansa ja niiden tapahtuvan. Se ei saata sinua häpeään. Se toivo, jonka Jeesus vaikuttaa uskon hengessä sinun sydämeesi. Kuuntelehan, miten hebrealaiskirjeessä, sen 6. luvussa, hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaakaan. Se on mahtavaa, se on kuin valtavaa orkesterimusiikkia joskus, kun minä itselleni sitä luen. 6. luku jakeesta 18 eteenpäin. Että me näistä kahdesta muuttumattomasta asiasta, joissa Jumala ei ole voinut valehdella, saisimme voimallisen kehoituksen, me, jotka olemme paineet pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta. Se toivo meillä on ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti, jonne Jeesus edellä juoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan ylimmäiseksi papiksi Melkkiseedekin järjestyksen mukaan iankaikkisesti. Pitämään kiinni edessä olevasta toivosta. Tiedätkö, mikä on yksi kristityn toivon huipentumia? Nähdä eräänä päivänä hänet. Nähdä hänet kasvoista kasvoihin, ei tuntemattomana, vaan tuttuna. Nähdä hänen maailmansa, elää hänen elämäänsä iankaikkisesta iankaikkiseen. Tämä toivo on kannustanut aikakausien marttyyrejä kuolemaan uskon puolesta. Se toivo on herännyt heissä, se on elänyt heidän sydämissä, vaikka tämä maallinen maja minusta puretaan pois, niin minulla on iankaikkinen maja hänen luonaan, halleluja. Se on ollut toivo heissä, kuolematon toivo, jonka Jeesus synnytti heihin. Se toivo halveksi jossain mielessä ajan tarjouksia. Se toivo halveksi kuolemaa. Se toivo oli kiinnitetty Isän Jumalan sydämelle kuin ankkuri. Ja Jeesuksen veri oli sen ankkurin ketju. Ja se yltää tänään minun sydämeltä hänen elämäänsä, sinun sydämeltä Isän sydämelle. Halleluja! Se on vieläkin, se ankkuri on siellä. Se on pettämätön, se on kuolematon.
sen Jeesus edeltäjuoksijana kiinnitti sinne. Hänen omat kätensä veri haavoineen, ne kiinnitti sen toivon. Isä, minä täytin sen, tässä on minun voitonmerkkini. Hän juoksi sen maratoninsa kotiin asti. Halleluja. Se toivo on meillä ikään kuin sielun ankkuri. Kiitos Jumalalle. Kyllä teistä jotkut, jotka ovat purjehtijoita, varmasti ymmärrätte ankkurin tärkeyden. Jopa onki mies tietää, että se on hyvä olemassa, pitää veneen paikallaan, jos on hyvä ahvenen syönti jossain karin liepeillä, niin siihen kun vaikka onko narun nokassa kiven murikka, niin se pitää pienen veneen kummasti paikallaan. Toivo on sellainen ankkuri, joka kiinnitettiin Jumalan sydämelle. Ja se pitää sinun elämäsi purren keulan kohti kotia. Hallelujaa. Se antanut pimeydessä monille elämässä vaeltaville ihmisille valoa heidän silmiinsä. Se on loistanut heidän edessään. He ovat tunteneet, jotain heidän sydämeltään yhdistyy Jumalaan. Se on se toivon ankkuri, joka heissä on ollut, joka on ollut heille pettämätön. Tuo toivo on tuonut heidän omaan yksinäisyyteensä ystävän. Tuo toivo on ollut heissä Jeesus Kristus. Kirkkauden toivo on elänyt heissä. Se toivo on ollut, hänessä minun parantumiseni on. Se on ollut monen ihmisen elämään psykiatri, tuo toivo. Eräänä päivänä minun psyyke, minun henkinen paine on kunnossa, halleluja. Se on ollut toive heissä, toivo on toteutunut. Se toivo on ollut Kristus, hän on ollut monelle ihmiselle hänen oman elämänsä konkurssiin pankkiiri. Tuo toivo on elänyt, kaikki vielä muuttuu paremmaksi, halleluja. Se on ollut, joka on kannustanut. Se on ollut toivo, joka on sykkinyt ihmiselämään. Kaikki on mahdollista. Tuo toivo eläköön sinussa. Sinä, joka ehkä tänä iltana koet, että minä olen toivottomin ihminen maailmassa, voin sanoa sinulle rohkaisuksi. Hän on kaikki toivottomat kyennyt vievään toivottuun satamaan. Hänellä ei ole toivottomia tapauksia tullut vastaan yhtään ainutta. Hän ei koskaan kohtaa tapausta, jossa hän sanoo, että nyt loppu tietotaito ja koulutus. Minä tiedän sen itsestäni. Minä tiedän, kun minä katselen itseäni. Niin kuin eilen illalla teille monille saarnasin saarnassa, niin minä olen aina kokenut olevani tuhlaajapoika meidän suvussa ja perheessä. Koin itseni toivottomaksi, mutta se jokin syttyi tuonne pohjalaisen pojan sydämeen. Jumala ei nähnyt näin. Hän näki minussa toivon. Ja tiedätkö mitä? Kiitos Jumalalle. Minä opin näkemään toivon Jeesuksessa. Juuri siinä asiassa minä näin toivon, missä omat vanhempani näkivät. Voi tuota poikaa, voi voi. Jumala näki, että kattokaapas muutaman vuoden kuluttua. Nyt joskus vuosia myöhemmin, kun tulin tänne Suomeen ja isäni ja äitini on tullut uskoon myöskin he. Isä tuli ja äiti uskoon vuonna 1979. Minä olin käynyt Suomessa 76 uudelta Kinealta lomalla. Suuri toivo sydämessä, että isä ja äiti tulisi uskoon. Minä epäonnistuin. Mutta eräänä päivänä, kun minä niitä saman kaupungin katuja, mitä tuo apai kulkee taas, jos herra suo muutamaan viikon kuluttua, Mendin katuja kuljin. Yhtäkkiä minä olin lähetysasemaan tiehaaraan tulossa jälleen, jonka olin rakentanut. Niin herra sanoi, että Jorma, tuon äänen mä olin jo kuullut, mä olin oppinut tuon, se tulee aina niin tuttavallisesti tuo sana, Jorma. Minä pysäytin autoni siihen ja herra sanoi, että aja tuonne E-Nykinin toimistoon, tilaa liput Suomeen. Ja minä mietin, että mistähän tämä taas oikein olisikaan, mutta tuo äänen minä kyllä tunnen. Herra sanoi, että lentokoneen aikataulu on sellainen, että ensi viikolla pitäisi olla menossa.
Tiedätkö mitä? Minä saman tien käänsin auton siitä, ajoin sinne toimistolle, tilasin ne liput ja sanoin, että huomenna minä käyn ne maksamassa. Minä menin rakkaan vaimoni työksi ja sanoin, että minä lähden viikon kuluttua Suomeen. Ei hän ymmärtänyt sitä ollenkaan, mutta ei sitä aina voikaan ymmärtää kaikkia. Mä tulin Suomeen ja 2 viikkoa siitä, kun olin tullut Suomeen, tuo sydämeni suurin toivo, että minun isä ja äiti tulee uskoon, se toteutui. Se on kuinka mahtava. Lähes 14 vuotta olin rukoillut sitä. Se oli mahtava hetki erässä telttakokousillassa. Saarnata itse ja nähdä vanhan isän käsi. Minusta hän oli silloin vanha. Mikä vanha mies on? Nyt on vasta 75-vuotias. Niin, kuule, tuo käsi nousee sieltä. Tuntuu oikein, kun minä katsoin, että silmissä himenee hämärti, vaikka me vieläkään tarvitse silmälaseja. Mutta kun mä näin tuon isän käden nousseen siellä, se oli jotain niin paljon, että minä kävelin ensin tuolta teltasta ulos. Se oli jotenkin pyörryttävää suorastaan. Sitten minä rukoilin kyllä isäni puolesta. Ja kun minä ajattelin niitä sanoja, äitini oli sanonut 2 viikkoa ennen, kun olin maahan, kun olin tullut Suomeen. 2 viikkoa sitten, niin äiti oli sanonut vain ihan ohi mennen tällaiset sanat minulle. Ikään kuin kylvi epäuskoa minuun ja sanoi, että kuule, jos meidän isä tuo juoppolalli tulee uskoon, niin se on maailman 1 7 ihmeeseen luettavaa. 2 viikkoa, niin tuo 1 luettavin ihme oli tapahtunut. Meni 4 päivää sen jälkeen, niin äiti oli tullut uskoon. Toivoa ei koskaan kannata heittää. Harvemminhan se tilanne on niin, että lapset rukoilevat vanhempiensa puolesta, mutta näinkin on joskus. Yleensä vanhemmat rukoilee lastensa puolesta. Tiedätkö, ystävä, rukous kannattaa aina. Nostaan ylös ja kiitetään Herraa. Fiterastakan teve piortessi. Sinä, jolla on valkoiset hiukset siellä, nyt olet melkein pylvään takana piilossa. Herra sanoo sinulle, että kuule, sinä voit kaiken luottamuksen asettaa häneen parantajana, terveytenä, elämänä, kaiken selvittäjän. Hän pystyy sen tekemään ja hän haluaa sen tehdä. Hän pystyy kohtaamaan. Sitten tällä puolella jollakin on aika pahaa suolistovaivaa. Sinä olet tällä puolella. Tästä minusta tällä puolella. Sitten täällä, tässä ihan etuosassa on henkilöitä. 3 kappaletta. 2 teistä olette rukoilleet pitkän aikaa, että Herra, me haluttaisiin olla Jumala sinun käytössä. Minä voisin sanoa, että älä rukoile tuota rukoilusta noin. Sinä oot hänen käytössään. Se on epäuskoa, kaikki mitä sinä nyt rukoilet tästä eteenpäin. Herra, että minä saisin olla sinun käytössään. Vaan kiitä siitä, että kiitos Herra, että minä saan olla sinun käytössään. Että minä saan olla sinun käytössään. Sitten täällä jollakin on reisivaiva jollakin ihmisellä. Tällä puolella, melko perällä, tekisi mieli sanoa, että sinä olet nainen noin 58-62-vuotias siltä väliltä. Ja sinun toinen reitesi on kipeä. Se ottaa tähän reiden etuosaan sinulla. Ja oikein se joskus pistää täältä ikään kuin kupeesta alaspäin. Minä tunnen sen nyt. Sinä olet täällä. Sitten siellä perällä. Ihan perällä on mieshenkilö. Sinun elämääsi tuli haaksi rikko vain sen tähden, että sinä kadotit uskon siihen Jumalaan, joka kutsuu olemattomat niin kuin ne olisi. Hän on vieläkin ihmeiden Jumala siihen elämän ongelmaan ja tilanteeseen, mikä sinulla on. Sinusta tuntuu, että kaikki on hajalla, ne on levällään kaikki. Tiedätkö, mitä nuo kädet ovat pystyneet korjaamaan monimutkaisempiakin asioita kuin sinulla on? Pystyvät sinunkin kohdalle. sitten siellä ihan perällä, siellä pienessä ryhmässä, on pari ihmistä, molemmat teistä sairastavat vaikeaa sairautta, jonka parantumismahdollisuus inhimillisesti on lääkkeiden varassa, että se pysyy kurissa, mutta se ei parane. Fenti agambasta laforut begessillä vikomman brittana lantei. Jeesuksen nimessä uskomalla häneen. Tuommoisetkin sairaudet ja voimat ja tekijät ovat mahdollisia kukistua meistä. Sitten täällä on, en tiedä miksi Jumala antaa näitä tiedonsanoja tänään. Tässä ei ole kaukanakaan minussa, tällä sektorilla on henkilö, joka olet toivonut jo kaksi iltaa tässä, etteikö minua huomioitaisi henkilökohtaisesti minun sairauteeni, väsymykseeni nähden. Sä oot lähellä nyt minua. Tiedätkö mitä, veljeni? Ei koskaan kannata vajota epätoivoon ja epäuskoon. Karkoita se sydämestäsi. Anna uskon hengen elää sinussa. Sä näet Jumalan ihmeitä omaan elämääsi. Halleluja. Mä en tunne tässä kaikkia, mutta mulla on mielenkiintoinen sisäinen sellainen jännä, suorastaan jännittävä olotila. Tässä sektorissa, tässä etuosassa, onko siinä yhtään lähetyssaarnaajaa? Nostakaapa käsi ylös, jos siinä on. Tässä yhtään lähetyssaarnaajaa. Nouseeko sieltä yhtään kättä? Tiedätkö mitä? Sieltä olisi pitänyt nousta kaikkien kädet ylös. Koska me olemme hänen lähettiläitään. Nyt me painamme päämme rukoukseen ja rukoillaan yhdessä. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä tästä ihmeellisestä iltahetkestä, jossa olemme olleet. Herra, kiitos, että sinä et lähetä täältä ketään pois, etteikö heidän sydämessään olisi syntynyt toivo. Minun Jumalani on kykenevä muuttamaan minun päiväni. Kiitos Herra, että tuo toivo syttyy heidän sydämissään ja se kasvaa heissä mahdollisuudeksi, joka ojentaa käteensä ja tarttuu Jumala sinun lupauksiisi uskossa ja omistaa ne omalle kohdalle. Kiitos siitä Herra, että toivo sanoo sanoja uskossa ja se sanoo sanat, kaikki on mahdollista. Kiitos, että tämä toivo eläköön Herra meissä. Toivo siitä, että sinä pelastat, sinä parannat, sinä muutat, sinä kastat pyhällä hengellä, sinä ilmestyt. Kiitos, että tämäkin maa, Suomen kansa, saa olla toivoa täynnä niin kauan kuin sen puolesta rukoillaan, sillä on toivo Jumalassa. Halleluja! Kiitos Isä, että meidän toivomme ei ole meidän hallituksessamme, vaan sinussa, iankaikkisessa Jumalassa. Ja kiitos siitä, että sinä olet pettämätön toivo. Sinä olet kuolematon. Ja kiitos, että sinä, toivon synnyttäjä, siirrät meihin omaa itseäsi niin, että jumalallinen toivo valtaa meidät, meidän asioissa, ympärillä olevissa tilanteissa. Kiitos, että se toivo eläköön meissä, että näemme, kaikki on minulle mahdollista nytkin. Anna meille, Isä, taivaallinen hengen silmävoide nähdä, että sinä haluat pelastaa, muuttaa, parantaa, eheyttää, korjata, luoda uutta. Anna, Herra, meille kyky tänä iltana nähdä sellainen elämän puoli. Kaikki on mahdollista minulle, joka uskon sinuun. Onko täällä joku sellainen, joka ei tänä iltana ole vielä sisällä Jumalan valtakunnassa ja ole saanut syntejään anteeksi? Ei tunne, että Jeesus elää minun sydämessä. Etkö sinä haluaisi tänään antaa elämääsi Jeesukselle? Jumala siunatkoon sinua siellä ja siellä on käsi ylhäällä. Onko täällä vielä joku ihan rohkeasti vain elämä Herralle tänä iltana? Onko täällä joku vielä näiden kahden kolmen käden lisäksi, jotka kaipaavat, että Jeesus pelastaa minut tänään. Onko joku täällä? Jumala siunatkoon sinua ja siellä. Kato, toivo on jotain sellaista, joka syntyy uskon myötä. Minun elämäni muuttuu paremmaksi, se selviää. Minä toivon, että myöskin rukoilette täällä yhdessä minun kanssa. Tänne on tuotu tällainen pieni paperinen nenäliina, rukousliina äidille. Jeesus, paranna ja vie perille. Rukoilkaa yhdessä ja siunatkaa tätä. Nostakaa käteeni tänne siunaukseksi ja yhdessä rukoillaan, että tämä äiti, jonka puolesta tämä liina on työtu, kokee taivaallisen kosketuksen, parantumisen. Isä, sinun edessä Jeesuksen nimessä on tämä liina nyt. Herra, pidän tätä kädessäni ja me tahdomme yhdessä, Jeesus, sinun seurakuntana siunata tämä. Olkoon siinä se taivaallinen voimasi, hengen kosketus, niin että tämä äiti paranee. Ja kokee minua kantavat iankaikkiset kuolemattomat käsivarret, väsymätön voima. Jeesus, kiitos, että tämä äiti saa toivon sydämeen. Minun elämäni on muuttumassa parempaan. Halleluja. Kiitos, Jeesus, siitä siunauksesta, joka on sälytetty ja säilytetty tähän liinaan. Nimellesi kunniaksi ja kiitokseksi. Aamen.